Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Uhapšeni funkcioneri Crvene zvezde zbog napada navijača na policajca. NATO će reagovati u slučaju pokušaja nasilja na Kosovu, izjavio je Jaap de Hoop Scheffer. Trojka kontakt grupe generalnom sekretaru UN danas predaje izveštaj o pregovorima o Kosovu. 16 ljudi poginulo u napadu žene bombe u Bagdadu. Sutra u Srbiji na oblačenje sa kišom najviše 12 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Novim budžetom Srbije za život Srba na Kosovu predviđen 100 puta veći iznos nego jedne prethodne godine, ekonomista Milan Kovačević.
Vjerovatno je to u funkciji političkoj da se predstavi svima da ćemo mi po svaku cijenu sačuvati Kosovo.
Gde je najveća korupcija u Srbiji?
Najčešće se takvo iskustvo javlja po pitanju policije, zatim zdravstva, dok su ostale oblasti znatno ređe navođene.
Da li se sećate plavog voza? Čućete gde je danas luksuzna Titova kompozicija, a Branka Stamenković iz Železnica Srbije kaže da se sada njime može voziti i običan svet.
Plavi voz je u izvanrednom stanju, obzirom da on godinama nije saobraćao. Mi smo ga 2005. godine pokrenuli u komercijalnu eksploataciju.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Beogradska policija uhapsila je danas trojicu funkcionera fudbalskog kluba Crvena zvezda, sekretara Zorana Damjanovića, direktora stadiona Miodraga Ćorovića i komesara za bezbednost Novicu Mijuškovića, kao i delegata na utakmici zbog incidenata na utakmici 2. decembra Radeta Popovića. Oni su optuženi za izazivanje opšte opasnosti. Lišavanje slobode znači da mogu ostati u pritvoru do 48 sati. Na utakmici Crvena zvezda Hajduk Kula prošle nedelje napadnut je i teško povređen pripadnik žandarmerije Nebojša Trajković. Zvaničnici fudbalskog kluba Crvena zvezda bili su u toku popodneva nedostupni za izjave. Hapšenje se odvijalo pred zgradom Fudbalskog saveza Srbije, pa smo tim povodom više detalja pokušali da dobijemo od port parola saveza Aleksandra Boškovića.
Vidite i sami vesti šta kažu i gde tačno piše, znači ja sam u prostorijama, tu nije bilo ništa. U svakom slučaju ne mogu ni da potvrdim, ni da demantujem, nemamo nikakav komentar po tome trenutno.
Aleksandar Bošković iz Fudbalskog saveza Srbije. Pre zvaničnog saopštenja MUP-a pretpostavljalo se da su uhapšeni, dakle, Damjanović i i ostala dvojica funkcionera Crvene zvezde i da Damjanović ima veze i sa najavama koje su se pojavile u beogradskim medijima da će biti ispitana veza rukovodilaca Fudbalskog saveza Srbije i klubova Crvena zvezda i Vojvodina sa organizovanim kriminalom. Uprava engleskog fudbalskog kluba Bolton protestovala je zbog načina na koji je srpska policija tretirala njihove navijače u Beogradu, zadržavši ih u hotelu pre odlaska na utakmicu u Ligi UEFA sa Crvenom zvezdom. Policija pristalicama Boltona nije dozvolila da napuste hotel Nacional, niti da odu u centar Beograda pre sinoćnjeg meča Lige UEFA između Crvene zvezde i Boltona. Ministri spoljnih poslova NATO Saveza razmatraju danas u Briselu razvoj situacije na Kosovu, javlja se Đeračina Tuhina.
NATO neće ostati skrštenih ruku ukoliko neko pokuša da izazove nasilje na Kosovu, upozorio je prvi čovek alijanse Jaap de Hoop Scheffer.
And we will act resolutely against anyone who seeks to resort to violence.
NATO je posvećen bezbednosti u regionu i stoga mi ćemo reagovati odlučno protiv svakog ko pokuša da izazove nasilje, izjavio je de Hoop Scheffer u uvodnom izlaganju na otvaranju ministarskog sastanka alijanse na nivou šefova diplomatija. U toku dana ministri inostranih poslova zemalja članica NATO facto će potvrditi da će zadržati postojeći broj KFOR-ovih vojnika na terenu. Belgijski šef diplomatije Karel de Gucht je potvrdio da su se ministri dogovorili i da pošalju pojačanje u slučaju da je ovo potrebno. U toku popodneva planiran je susret na nivou NATO-Rusija, gde će šefovi diplomatija zemalja alijanse razgovarati sa kolegom iz Moskve, Sergejem Lavrovim. Politička situacija na Kosovu biće visoko na agendi ovog susreta, potvrdili su zvaničnici alijanse. Đirečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Međunarodna posrednička trojka kontakt grupe predaće danas tri dana pre isteka roka generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu izveštaj o pregovorima Beograda i Prištine o statusu Kosova. Izveštaj će potom biti prosleđen Savetu bezbednosti koji će 19. decembra raspravljati o Kosovu. Ban Ki-moon je izrazio zabrinutost zbog toka pregovora o statusu Kosova, ali odbio da komentariše pitanje statusa te srpske pokrajine sve dok ne dobije izveštaj posredničke trojke kontakt grupe. Nisam u poziciji da govorim o tom pitanju, ni da će biti nezavisnosti Kosova, ni da je neće biti, rekao je Ban Ki-moon. Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije, nastavlja posetu Ujedinjenim nacijama, gde bi danas trebalo da razgovara sa ambasadorima zemalja članica Saveta bezbednosti. Jeremić izjavio da u slučaju da pojedine države i organizacije priznaju nezavisno Kosovo, Srbija neće imati izbora i da će morati da razmotri svoje odnose sa njima. Naoružane maskirane osobe zaustavile su u sredu oko ponoći autobus preduzeća Adio Tours koji saobraća na relaciji Dragaš-Beograd i vozačima oduzele ključeve, objavio dnevnik na albanskom Koha Ditore. Maskirane osobe koje su se predstavile kao pripadnici bezbednosti domovine i albanske nacionalne armije, a piše list da nije bilo maltretiranja putnika. Autobusi ove agencije su i nekoliko puta ranije bili meta napada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je da će njen izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije biti negativan ako se do ponedeljka 10. decembra Ratko Mladić ne nađe u Hagu. U zajedničkom intervju agencijama Beta, AP i AFP Del Ponte je rekla da se protivi pokušajima Beograda da sa Evropskom unijom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pre hapšenja Mladića. Jelena Marković, poslanik Demokratske stranke, kaže za naš program da ova izjava dolazi u kompleksnom trenutku kada se završava njen mandat i kada Srbiju očekuje niz važnih odluka. Ona smatra da će Evropska unija imati razumevanje za ovakve položaje kao što Srbija čini sve da okonča saradnju sa tribunalom, pre svega izručenjem Mladića tom sudu.
Ovo je jedna prilično kompleksna situacija i tako je treba gledati. Carla Del Ponte odlazi i koristi poslednje mogućnosti pritiska, vršenje pritiska na Srbiju kako bi Srbija ispunila preostale obaveze. Prema tome nije nemoguće da uprkos njenom jučerašnjoj izjavi Srbija ipak shodno onome što je Đelić najavio potpiše u januaru sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. S obzirom da će Evropska unija meriti ne samo taj izveštaj nego i sve ono što je Srbija učinila i generalne političku situaciju u Srbiji u kojoj se treba ostvariti uslove za hapšenje i traganje. Srbija čini sve što je moguće, to je i potvrdila gospođa Carla Del Ponte i sada se samo nadamo da ono poslednje se izvrši, a to je hapšenje i naravno nemojmo imati sumnju koliko je to teško i koliko je to ozbiljno, imajući u vidu za Karadžićem da cela međunarodna zajednica traga već 10 godina, da pritom ništa, sve te obaveštene službe nisu uradile.
Jelena Marković iz Demokratske stranke. Poslanik Liberalno-demokratske partije Vladan Batić veruje da je moguće da Srbija potpiše ugovor sa Evropskom unijom, ali da to u ovom trenutku prevazilazi pitanje spremnosti Srbije da izruči Mladića tribunalu.
U principu je moguće kao da ide ode Carla Del Ponte, da ne bude ona više glavni tužac, a mi ćemo majke mi da izručimo Mladića, možda i ta varijanta, ali mislim da ne možemo više lagati ozbiljne političare nekim našim dosetkama i tako dalje. To je vezano, ponavljam, i za sudbinu Kosova, vezano i za predsjedničke izbore. Nekom bi veoma lepo i dobro došlo to potpisivanje sporazuma da kaže evo, mi krčimo put ka evropskim integracijama, još ako do tog vremena ne bude priznata nezavisnost Kosova, da ipak sačekamo. Mislim, puno je potpitanje da bismo dali crno-beli odgovor.
Bio je to Vladan Batić, poslanik u Skupštini Srbije. Pripadnici Agencije Bosne i Hercegovine za istrage i zaštitu uhapsili su Vinka Kondića zbog sumnje da je počinio zločin protiv čovečnosti nad žrtvom bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području opštine Ključ. Kondić će biti predat nadležnom tužiocu koji će ga saslušati i odlučiti da li će sud u Bosni i Hercegovine uputiti predlog za određivanje pritvora, saopšteno u Sarajevu. Budžetom vlade Srbije predviđeno je da se za poboljšanje života Srba na Kosovu izdvoji 2,2 milijarde dinara ili oko 27 miliona evra, što je stostruko više nego jedne prethodne godine. Najviše projekata biće ostvareno u srpskim enklavama južno od Ibra, imajući u vidu da je do sada veći deo sredstava odlazio na sever Kosova, izjavio ministar bez portfelja Dragan Đilas. Prema njegovim rečima gradiće se putevi, vodovodi, škole, domovi, zdravlja i bolnice. Ovakva odluka vlade Srbije otvara i pitanje koliko je ovo ulaganje racionalno imajući u vidu neizvestan status Kosova, kao i da li je u pitanju samo politički potez. Evo šta je tim povodom za naš program rekao ministar Dragan Đilas.
To su sve projekti koji treba omogućiti ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji da žive bolje. Znači, bez ikakve politike, bez ikakve partijske priče, bez ikakvih kampanja, nego jednostavno da ljudi koji žive tamo žive bolje, to je ideja NIP-a i u Srbiji i u celoj Srbiji, pa i na delu Kosova i Metohiji.
Kažete da će se ulagati bez obzira šta će da bude, šta će se dogoditi?
Pa naravno, moje inače bavljenje Kosovom se svodi na to da ljudi koji vode državu pregovaraju o Kosovu i njegovom statusu, a mi ostali treba da učinimo nešto da ljudi koji žive na Kosovu i žive bolje. Tako da svaka ambulanta koja se napravi, svaka škola, svako obdanište, svaki put će omogućiti da narod koji živi dole, pre svega ne albanski, živi bolje i da ostane tamo, jer je to bitno. Mislim, svaka dalja priča, ukoliko ljudi ne ostanu da žive dole, je besmislena.
Dragan Đilas u razgovoru sa koleginicom Novkom Ilić, a ekonomista Milan Kovačević o potezu vlade Srbije kaže:
svakako ne izgleda racionalno, ali se može dogoditi da će planiranje i omanuti, da to nećemo ni trošiti ako bude neka druga situacija. Tako da vjerovatno je to u funkciji političkoj da se predstavi svima da ćemo mi po svaku cijenu sačuvati Kosovo, a ako ga onda mi sačuvamo, onda mi moramo da pomažemo enklave, bar gdje su naši sugrađani koji su porijeklom sa tog područja. Samo ja nisam siguran da će se za tu svrhu trošiti, zato što inače generalno nemamo pouzdane informacije o trošenju javnih rashoda. Mi kad pažljivo pogledamo taj nacionalni investicioni plan, vidimo da puno tu ima stavki koje su obična potrošnja, obična budžetska potrošnja, i nisu ni investicije, niti imaju neki nacionalni karakter po svom značaju.
Ekonomista Milan Kovačević. Svako dalje odlaganje rješenja statusa Kosova može destabilizovati situaciju, smatraju politički analitičari, a predstavnici institucije ističu da Skupština Kosova treba da odredi datum kada će proglasiti nezavisnost. Iz Prištine javlja Gzimba Đaku.
Svako dalje odlaganje rješavanja statusa Kosova može doneti destabilizaciju, smatraju politički predstavnici i analitičari. Istovremeno predstavnici kosovskih Srba ističu kako su razni predlozi o datumima proglašenja nezavisnosti Kosova samo probni baloni i da će konačnu odluku o procesu doneti međunarodna zajednica. Predavač na Univerzitetu u Prištini Čerim Čerimi kaže kako je dalje odlaganje rješenja statusa neprihvatljivo za sve strane.
Fatet kjo proces štir na nje koča.
Ovaj proces je stvarno odlagan više nego što je bilo ko mogao da zamisli, i imajući to u vidu, svako dalje odlaganje može proizvesti neprihvatljive rezultate za sve strane. Nije moguće tačno odrediti vreme kada se to može dogoditi, ali bi bilo prihvatljivo da se tokom januara 2008. godine donese odluka koja bi bila rezultat saglasnosti između predstavnika Kosova i najvećeg dela međunarodne zajednice u kojoj svrstavam Sjedinjene Američke Države i glavne zemlje Evropske unije. Skupština Kosova u saradnji sa međunarodnom zajednicom treba da odredi konkretan datum za proglašavanje nezavisnosti Kosova, kaže politički savjetnik aktualnog premijera Kosova Arben Čerez, ističući da period između utvrđivanja datuma i proglašavanja nezavisnosti ne treba da bude duže od 2 mjeseca. Očekuje se da Skupština odredi tačan datum kada će se proglasiti nezavisnost Kosova. Taj će se datum po svemu sudeći odrediti u saradnji sa međunarodnom zajednicom, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Od određivanja datuma do proglašavanja nezavisnosti biće period od oko 2 mjeseca, kaže Čerez. On smatra da ukoliko se Skupština bude brzo konstituisala do sredine decembra, onda bi se tokom februara na Skupštini mogla proglasiti nezavisnost. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Politički predstavnici kosovskih Srba i građani severnog dela Kosovske Mitrovice uglavnom smatraju da status neće biti određen do kraja ove godine i da ne postoje razlozi za strah od eventualne eskalacije nasilja, zabeležila Jasmina Ščekić.
Član srpskog pregovaračkog tima Marko Jakšić ocenio je izjavi za Radio Slobodna Evropa da u predstojećem periodu rešavanja statusa Kosova Srbi nemaju apsolutno nikakav razlog za brigu ili paniku, naglasivši da ne očekuje nikakav vid nasilja na Kosovu.
oni koji proturuju takve glasove imaju pre svega za cilj da oslabe i ovako tanak srpski korpus ovde.
Predsednik Srpske liste za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović smatra da ne postoje nikakve indicije koje bi u narednom periodu zabrinula srpsku zajednicu na Kosovu.
Imao sam dosta razgovora sa predstavnicima KFOR-a, NATO-a i generalnim sekretarom NATO-a i svi su mi dali čvrsta uveravanja da KFOR zna šta mu je raditi. Mislim da s tog razloga Srbi nemaju razloga za zabrinutost, mogu jednostavno da normalno nastave da žive, jer se ništa neće dogoditi do kraja ove godine.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović odbacio je optužbe koje se sve češće pojavljuju u javnost da će u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova lideri Srba sa severa Kosova proglasiti nezavisnost tog dela teritorije.
Srbi žive i u drugim delovima Kosova i Metohije, južno Dibe, u centralnom delu Pomoravlju, u Štrpcu. Mi ne možemo i da hoćemo da zaboravimo te Srbe i da ih ostavimo.
Pitali smo i građane severnog dela Kosovske Mitrovice kako vide Kosovo do kraja godine. Slušamo Lidiju Trifunović i Željka Tvrdišića.
10. decembar je isti kao i 9. i kao 11. Ništa se neće dogoditi. Kada je u pitanju nasilje, ne očekujem ga, iz prostog razloga jer bi nasilje vratilo sigurno unazad Kosovo. Kada su u pitanju planovi moje i moje porodice, sa Kosova će otići onog trenutka kada ne budem imao sigurnost.
Plašim se, ne plašim se zbog sebe, plašim se zbog dece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Funkcioneri Crvene zvezde uhapšeni zbog napada navijača na policajca. NATO će reagovati u slučaju pokušaja nasilja na Kosovu, izjavio je Abde Hobshefer. Trojka kontakt grupe generalnom sekretaru UN danas predaje izveštaj o pregovorima o Kosovu. 16 ljudi poginulo u napadu žene bombe u Bagdadu. Sutra u Srbiji na oblačenje sa kišom najviše 12 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Reci ne korupciji, moto je ovogodišnjeg obeležavanja. Tom Robbins, vršilac dužnosti šefa Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala u Beogradu, tim povodom je izjavio.
The theme of Anti-Corruption Day 2007 is that your no counts.
Svako vaše ne znači puno u borbi protiv korupcije. Ako vas neko pita za mali doprinos poznat kao podmićivanje, samo mu odgovorite ne. Ako vam neko ponudi mito da bi mu vi nešto učinili, vi to odbite. To može biti mala stvar, ali u principu znači mnogo u borbi protiv korupcije.
These may seem like small acts, but they all make a difference.
Istraživanje globalni barometar korupcije koje je u junu ove godine sprovedeno i u Srbiji pokazuje da je povećan broj onih koji misle da se vlast bori protiv korupcije, ali i onih koji misle da vlast postiče korupciju. Istraživanje govori da se smanjuje i broj onih koji kažu da daju mito, rekao je Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija.
Vidimo u kontaktu sa pojedinim javnim službama, ljudi izjavljuju da je od njih mito traženo. Najčešće se takvo iskustvo javlja po pitanju policije, zatim zdravstva, dok su ostale oblasti znatno ređe navođene. Postoji jedan fenomen koji se zapaža u ovogodišnjem istraživanju. Imate mali broj ljudi koji će reći da je davao mito u određenim javnim službama kada je plaćao za neku uslugu. To je recimo na primjeru sektora obrazovanja svega 2%. Da nisu to činili, reklo je 54% ispitanika. Međutim, ova druga dva parčića pite, ovih 37% za koje ne znamo šta se desilo zato što od njih odgovori nisu dobijeni. Ili ovih 6% koji ne znaju da li su dali mito u posljednjih 12 meseci. Zamislite tu situaciju.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Štrajk prosvetnih radnika nastavlja se do daljeg, izjavio za naš program Tomislav Živanović, predsjednik sindikata Prosvete Nezavisnost. On je rekao da zajedničko rješenje za povećanje plata u pregovorima sa vladom nije pronađeno i da će zbog toga školski časovi i dalje biti skraćeni na 30 minuta.
A mi ništa nismo dobili. Sve dok nešto ne potpišemo, štrajk se nastavlja. Sve dok ne budemo iznašli mogućnost da potpišemo 5+5, plus 5% u racionalizaciji. Plata bi bila u odnosu na januarska, decembarska plata bi bila veća za 15%. Još uvek nastava se održavati, mada ministar pravi greške, preteći i ucenjujući zaposlene, što može da dovede i takako, ili će ubrzati pripreme za donošenje odluke o totalnoj obustavi.
Tomislav Živanović iz sindikata Prosvete Nezavisnost. Danica Popović, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, u razgovoru za naš program ocenila je da nema osnova za štrajk prosvetnih radnika.
Štrajkove su napravili ljudi iz vlade koji su im otvorili vrata. Znate, kad vi svakom štrajkaču kažete dobar dan, na što se žalite, on onda liči na doktora, a ne na ministra. Vi u osnovnim školama i sada imate dvostruko više nastavnika nego što ima razreda. Ranije je bilo po 8 razreda u osnovnim školama, sada ima 4, a broj nastavnika je isti, koji primaju punu platu. Ti ljudi rade od 8 ujutru do pola 11. I posle toga imaju slobodan dan, a sutra možda nemaju uopšte nastavu.
Imaju preko leta 2 meseca.
Naravno, to im pripada u svakoj varijanti. I na to se kaže, nama su male plate. Pa dobro, divno, ali Srbija nije dovoljno bogata da to sve plati. Problem je što toliko sela ima gde uopšte nema đaka, a mi sada renoviramo škole i povećamo plate profesorima koji nemaju đake. Ono što su radili u Mađarskoj jeste da jedan autobus na 5 sela razvozi đake u jednu školu ujutru, dovozi ujutru i razvozi uveče kući i sve ostale škole su zatvorene, a onda nastavniku jednom koji ostane od 5 daš veću platu i veliku, dakle 4 puta veću. I onda smo na neki način svi zadovoljniji.
Intervju sa Danom Popović možete čuti u našem jutarnjem programu u nedelju 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije sveta. 16 ljudi poginulo je danas u samoubilačkom napadu žene bombe u gradu Magadija, severoistočno od Bagdada. U napadu je povređeno još 27 osoba, među kojima je bilo i žena i dece. Napad je bio usmeren na revolucionarne brigade 1920. sunitsku pobunjeničku grupu, koja je odnedavno počela da sarađuje sa bezbednostnim snagama protiv Al-Kaide. Sudar dva broda kod zapadne obale Južne Koreje izazvao je veliko izlivanje nafte u more, saopštile su južnokorejske vlasti. Tanker koji se jutro sudario sa baržom već je ispustio više od 10.000 tona nafte. Ovo je najgora crna plima u istoriji naše zemlje. Strahujemo da će izazvati ekološku katastrofu, rekli su južnokorejski zvaničnici. Američki predsjednik George Bush pisao je severnokorejskom vođi Kim Jong-ilu tražeći od Pjongjanga da obelodani sve detalje svog nuklearnog programa. Ukoliko do kraja godine Severna Koreja ispuni obaveze o nuklearnom razoružanju, Pjongjang i Washington mogli bi da uspostave pune diplomatske odnose. Mirjana Rakela.
U pismu koje je Bush poslao 1. decembra, o kojem je javno saznala nekoliko dana kasnije, poziva se Pjongjang da kaže istinu u izvještaju o svojim nuklearnim potencijalima, sredstvima i programima. Sjeverna Koreja se obavezala da će do kraja godine okončati rad na nuklearnom programu, što bi moglo značiti konačnu denuklearizaciju Korejskog poluotoka. Iako Bushova administracija nastoji umanjiti diplomatski značaj pisma, analitičari ističu da ono pokazuje da se politika aktualne administracije mijenja od vremena kada se Bush klonio diktatora. Sam Kim čezne da bude priznat na svjetskoj sceni kao značajan igrač i mnogi u ovom pismu vide ostvarenje njegovih ambicija. No u Bijeloj kući ističu da je pismo predsjednika tek u funkciji podsjećanja Sjeverne Koreje da do 31. ovog mjeseca, sukladno dogovoru, mora okončati svoj nuklearni program. Glasnogovornica Dana Perino. Predsjednik je želio podsjetiti sve gdje se sada nalazimo, da postoji šestostrani dogovor i da sve treba voditi zajedničkom cilju, no i da je sada prvenstveno na Sjevernoj Koreji da predoči potpun i precizan izvještaj, jer ako to ne uradi, znaćemo da nisu na to spremni. Bush je slično pismo uputio i šefovima država koji sudjeluju u pregovorima o okončanju sjevernokorejskog nuklearnog programa, Rusiji, Kini, Japanu, Južnoj Koreji i ostalima. Sjeverna Koreja je prije par mjeseci započela sa razmontiranjem reaktora s obogaćenim plutonijom u Yongbyongu i trebala bi to okončati do kraja mjeseca. No Washington zapravo želi znati koliko točno nuklearnog oružja proizvodi Sjeverna Koreja, koliko ima raketa sa nuklearnim punjenjem i da li je Pjongjang spreman nastaviti sa prodajom nuklearnog oružja drugim zemljama.
Još dve vesti iz sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy ocenili su da Iran i dalje predstavlja opasnost i zatražili da se nastavi pritisak međunarodne zajednice na Teheran zbog njegovog nuklearnog programa. Realno je da će do sledeće godine biti postignut sporazum o uspostavljanju palestinske države, ali za njeno puno funkcionisanje biće potrebno više vremena, izjavio je međunarodni izaslanik za Bliski istok Tony Blair. Mislim da bi bilo moguće pregovorima postići sporazum tokom 2008. rekao je Blair.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Srbiju jednom temom i ministrom koji često pravi velike afere. Mada je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić naložio policijskoj upravi u Čačku da hitno obavesti novinarsko udruženje o tome da li policija posjeduje službenu belešku, kako je tvrdio ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić, da je jedan novinar seksualno zlostavljao ovce na njegovom imanju, policija i dalje ne daje odgovor na ove tvrdnje. Iz Čačka Vlada Nikitović.
Šabić za naš program kaže da je ovaj zahtev obavezujući i da ne postoji pravna mogućnost da se policijska uprava ponovo ogluši o nalog poverenika.
Ovaj put ja ne zahtevam, ovaj put ja nalažem. Dakle, ja sam doneo rešenje, doneo sam odluku koja je zasnovana na zakonu i koja je po zakonu za policijsku upravu Čačku obavezujuća. Za nju, kao što je za svaki drugi državni organ na koga se odnose rešenje poverenika obavezujuća. Dakle, uprava je obavezna da postupi po tom nalogu. U slučaju da ipak ne postupi, zakon predviđa da je vlada Srbije dužna da obezbedi izvršenje rešenja poverenika za informacije.
Podsjetimo, ministar za infrastrukturu Velimir Ilić, gostujući na medijima, nekoliko puta je ponovio da u čačanskoj policiji postoji zvaničan zapisnik prema kome su meštani Kačulica prijavili novinare da su viđeni među njegovim ovcama. Kako policijska uprava nije dostavila dokument koji potvrđuje ili demantuje ove navode, ni po zahtevu novinarskih udruženja, niti po prvom zahtevu poverenika za informacije od javnog značaja, može se zaključiti da ovakva zabeleška zapravo i ne postoji. To jest da ministar ne govori istinu, kaže predstavnik NUNS-a Stojan Marković.
Nas ne zabrinjava samo činjenica što policijska uprava krši zakon o dostupnosti informacija, nas još više zabrinjava činjenica da u vladi Srbije sedi ministar koji ne govori istinu. I ministar koji je kao resorni ministar za građevine započeo jednu nelegalnu gradnju u Kačulicama i sada sa ovim nebuloznim i krajnje uvredljivim neistinama pokušava da skrene pažnju javnosti na nešto sasvim drugo i da tako na neki način da kažem skrene pažnju javnosti sa onoga što on zaista radi u Kačulicama, a jasno je da on tamo ima jednu nelegalnu divlju gradnju.
Pored zamerki na ponašanje državnih institucija u ovom slučaju, NUNS i UNS imaju dosta prigovora i na ponašanje pojedinih novinara i redakcija, koji su do sada krajnje nekritički objavljivali izjave Velimira Ilića. Stojan Marković apeluje na kolege da ubuduće sa više sluha za istinu prenose Ilićeve navode.
Ono što mi želimo da skrenemo pažnju našim kolegama, onim medijima koji su krajnje nekritički prenosili sve izjave ministra koji evidentno ne govori istinu, dakle da apelujemo kolegijalno na njih da povedu računa i u skladu sa kodeksom novinarskim o istinitosti informacija koje objavljuju, bez obzira da li taj koji saopštava tu informaciju je visoki državni činovnik ili običan građan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ministarstvo odbrane Srbije danas je ponovo ponudilo na prodaju salon vagon iz kompozicije plavog voza. Taj voz je do maja 80. isključivo prevozio Josipa Broza Tita kao i domaći strane državnike. Ta kompozicija u vlasništvu je danas Železnica Srbije, a Branka Stamenković iz tog preduzeća za naš program kaže da se voz i danas dobro drži.
Plavi voz je u izvanrednom stanju, obzirom da on godinama nije saobraćao. Mi smo ga 2005. godine pokrenuli u komercijalnu eksploataciju. Za sve ovo vreme, znači do 2005. godine, voz je bio stacioniran u garaži plavog voza. Autentični su svi vagoni, onakvi kakvi su bili i davne 1959. godine kada je kompozicija i izgrađena. U sastavu plavog voza osnovne garniture je predsjednički salon, salon trpezarija, znači svečana konferencijska sala, zatim vagon restoran, de golov salon, vagon kuhinja i specijalni zatvoreni vagoni za prevoz automobila.
Koliko košta komercijalno korišćenje plavog voza?
Cene zavisi da li se iznajmljuje cela kompozicija plavog voza i zavisi naravno od destinacije koju komitent izabere.
Na primjer od Beograda do Subotice.
To je negde 395.000 dinara.
21. decembra na tenderu će svi zainteresovani moći da kupe luksuzni vagon salon iz ove kompozicije, koju su svojevremeno koristili ministri odbrane SFRJ. Cena još nije poznata. funkcioneri Crvene zvezde uhapšeni zbog napada navijača na policajca. NATO će reagovati u slučaju pokušaja nasilja na Kosovu, izjavio Jaap de Hofsheffer. Trojka kontakt grupe generalnom sekretaru UN danas predaje izveštaj o pregovorima o Kosovu. 16 ljudi poginulo u napadu žene bombe u Bagdadu. Sutra u Srbiji na oblačenje sa kišom, najviše 12 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavonjić.